بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 11 mwezi wa Shaaban mwaka 1442 katika darsa ya risala adabu hudhur almasajid لشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى تليانزا katika kikao kilichopita kuzungumzia adabu al-khuruj ila al-masjid, adabu ambazo atakikana muislamu ajipambe nazo anapotoka nyumbani kuelekea msikitini. Na tukataja mengi katika yale yanayofungamana na adabu hizo, tukafikia kauli ya al-musannif hafidhahu Allah qala wa mimma yata'allaqu bi husni al-hay'a, katika yale mambo yanayofungamana na mtu kuja msikitini katika mandhari nzuri, alihtimamu bitibi raiha, ni muislamu anayekuja msikitini awe atakuwa na ihtimam na kunukia harufu nzuri. Na hii ni adabu mustahabun, inaupendekezwa kwa muislamu anapokuja msikitini ajitie manukato, ni jambo ambalo lapendekezwa. La basi ikiwa hana hayo manukato, awe atajisafisha asiwe ana harufu inayomuudhi muislamu mwenzake. Kwa ikiwa huna manukato, basi usiwe wanuka harufu ambayo itawaudhi waislamu wale unaoswali pamoja na wao. Fala budda an yakuna almusalli tayyiban raiha, ni lazima hana budi mwenye kuswali awe na harufu nzuri. Baidan an kulli ma lahu raihatun kariha, awe mbali kabisa na kila ambacho kina harufu yenye kukirihisha, harufu mbaya. Sawaun kana min aljismi dhatihi, iwe sawa ile harufu yatokamana na mwili wake. Au min asbabin kharijiyya, au natokamana na sababu za nje ya mwili wake, bimaana kuna kitu ametumia ambacho kikasababisha yeye kutoa harufu. Kathumi, kama kutumia vitunguu thaumu. Walbasal, na vitunguu maji. Wa kulli ma kanat lahu raihatun karihatun yata'adha minhu an-nasu wal malaika, na kila ambacho kina harufu mbaya ambayo wataudhika kwa harufu kama ile watu na malaika. Kwa hiyo kwa mfano mtu akala katika chakula chake vitunguu saumu au vitunguu maji vibichi, bila shaka katika mdomo wake kutakuwa na harufu, na harufu ile hata ukipiga mswaki haiondoki kwa sababu yatoka ndani ya tumbo, chakula kile chakula yatoka ndani ya tumbo. Kwa hiyo ikiwa itatokea kuwa ameteuka, ile harufu ya vitunguu ile iliyo karibu pale ataihisi. Kwa hii haitoki katika mwili wake, yatokamana na kile chakula alichokula. si kama mfano wa jasho. Hiki ni chakula amekula. Pia haitakikani mwenye harufu kama hii kuja misikitini akawaudhi Waislamu wenzake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man akala al-basala wath-thawma, yoyote atakayekula vitunguu maji au akala vitunguu saumu, wal kuratha, kurath kiingereza waita leek, ni aina ya mboga ambayo chini kama kitunguu juu ina majani ya rangi ya kijani, uchukuliwa ikakatwakatwa ikaliwa, kama nafikiri yauzwa huko masokoni. Kiswahili mwahitaji si jina lake Kiswahili, lakini ni vitunguu yani, lakini huwa chini kama kiazi cha kitunguu kidogo hivi keupe, alafu ina majani ya rangi ya kijani, hutumiwa kama mboga. Kwa harufu yake ni sawa na harufu ya vitunguu, sababu ni katika kabila ya vitunguu. Hivi vitu vitatu wamevitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote anayekula, fala yaqrabanna masjidana, basi asikaribie misikiti yetu, usije msikitini. Na hii haimaanishi uende ukatafute vitunguu kila siku ule kisha useme mimi nimekatazwa kwenda msikitini kila vitunguu. Ah, imetokea kwa mfano katika chakula chako siku hiyo kuna vitunguu, umetengeza kachumbari ukala, basi usiende kuswali jamaa. Sheria imekuamrisha ubaki nyumbani usije. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, fa innal malaikata, kwani hakika malaika, tataadha mimma yataadha minhu banu Adam, huudhika kwa kile kinachowaudhi wanadamu. Kwa hapa si eti waudhi wanadamu tu, na waudhi malaika misikitini, na hili ni kosa. Sasa hapa aeleza katika maelezo mwandishi asema, wa idha kana hadha huwa alhukmu alshar'iyyu fi hadhihi almubahat, ikiwa hii ndiyo hukumu ya sheria kwa yule anayekula vitunguu saumu na vitunguu maji, vitu ambavyo ni mubah, halali kula, si haramu kula vitunguu, halali, lakini umeambiwa hivi, fa kaifa yakunu hukmu shurbi ad-dukhan idha hadhara sharibuhu masajid almuslimina wa adhahum bi raihatihi, itakuwaje hukumu ya kisheria kwa yule mvutaji sigara ambaye akishavuta sigara yake akahudhuria misikitini huwaudhi watu anaoswali na wao kwa harufu yake mbaya, ikiwa vitunguu ambavyo ni halali tumekatazwa kukaribia misikiti tukila vitunguu na vitunguu saumu, na tena ni dawa. Vitunguu saumu vina faida kubwa, sio, katika mwili wa mwanadamu, na hivyo hivyo tumeambiwa tusikaribie misikitini. Sasa mtu yuenda kutafuta sigara ambayo ina madhara kwake na ina harufu mbaya, kisha aivuta sigara yake aje msikitini awaudhi ndugu zake Waislamu, bila shaka hili ni kosa kubwa zaidi. Fahadha qad talabbasa bi amrin muharramin shar'an, mwanzo yeye mwenyewe ametalabbas katika mwili wake na kitu ambacho ni haramu kisheria. Lima fihi min madaratin bisihha, sababu hiki kitu kina madhara kwa afya ya mwanadamu. Nakumbuka kitambo ilikuwa mpaka walimu, baadhi ya walimu wa madaris na wa shule wanaosomesha dini wavuta sigara, kisha wakiambiwa wasema hii makruh. Makruh yani si haramu. Na ni uongo, walikuwa wakidanganya watu, hakuna cha makruh, ni kitu cha haramu kwa uhakika, kina madhara. Na kwa ushahidi wa hilo, katika pakiti ya sigara pale wao wenyewe wamelazimishwa kikanuni waandike yale madhara yanayopatikana ndani ya sigara. Sasa mtu hununua ile pakiti, imeandikwa pale juu uvutaji wa sigara husababisha saratani, hudhuru afya. Zamani ilikuwa hudhuru afya, siku hizi mpaka picha, wana picha ya jamaa hivi meno ameng'oka ng'oka hivi na nini, kisha jamaa anunua ile pakiti, kama haoni pale, enda vuta, Samani kama uko hapo uvuta sigara, kichwa chako si mzima. Allah tuondoshee, lakini kichwa chako si kizima. Hivi vipi wewe utanunua kitu? Hebu kwa mfano, wallahi lau kama leo mtu atakwenda chemist auziwe dawa, kisha akifika nyumbani expiry date yasema jana ime expire ile dawa, wewe unaonaje ile balaa itakayozuka pale? Ah, aniuzia dawa si jana tu, zile tarehe wazae kwa nyuma kidogo. Wewe kunwa, haina neno, atakunwa? Hawezi kunwa. Na pengine isimdhuru, pengine ile ni kweli, pengine labda wakati wake haujafika hivyo, lakini hawezi kutumia kwa sababu itakidi na nini, hii ina madhara kwake yeye. Lakini anunua pakiti ya sigara, kila siku imeandikwa pale juu saratani, yavunja nguvu za kiume, sijui yafanye vituko gani, yafanya hivi, lakini bado atatumia. Sasa huyo mzima enda kununua ugonjwa au ile uraibu, yani vyakula vyote wewe kuona. Kama wewe kweli mraibu, tafuta chakula fulani, fanya uraibu wako, kula matunda. Wewe ukiwa na hasira, chukua machungwa, papayu, sijui nini, habhabile nini, weka pale mbele ya kula. Nani atakwambia haramu? Hakuna mtakwambia kitu. Kwani hustarehe ukila matunda? Hustarehe? Haya basi, kama una hasira zaidi, nenda katafute mshakiki ule. Wallahi alazim ya akhi, ya bala nini? Nenda kachome mshakiki kama 20 hivi, kisha kula hapa kwa umalize. Ana halali ya akhi. Wenda kutafuta vituko bwana, moshi wa upuliza puliza tu hivi, kisha uje udhi watu msikitini bwana. Makosa. Wasema hapa ndani yake kuna madhara. Wa fihi idha'atun lilmal. Na pia kuna kupoteza mali na kuichezea mali. Na huu mfano mimi wapigia watu kila siku. Lau kama mfano mtu atashika shilingi 100 akaikunja kunja akaichoma kwa moto akaitupa, watu watamhesabu na nini? Kama akili yake si mzima. Lakini mtu achukua sigara ambayo ni hiyo hiyo shilingi 100, sijui sigara uzo bei gani sasa, lakini almuhimu shilingi 100 hivi, 200 tuseme kwa mfano, nunua sigara, kisha achoma zile pesa zake zimdhuru mpaka amalize, na huyu mbona haitu mwenda wazimu? Si afadhali yule anayechoma pesa akaitupa haimdhuru chochote? Huyu atafuta madhara, tena apoteza na mali yake. Wa huwa muskirun taratan, na wakati mwingine ni kama ulevi. Wa mufattirun taratan ukhra, na wakati mwingine humpa utulivu, sio ile stimili kamtuliza. Wakati mwingine hana utulivu mpaka avute sigara. Wa huwa aktharu adhiyatan min athaumi walbasal, na sigara inaudhia zaidi kuliko vitunguu saumu na vitunguu maji. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sikilizeni awaambie nyinyi, asema man adha almuslimina fi turuqihim, yoyote mwenye kuwaudhi waislamu katika njia zao, ukaweka taka njiani waislamu, ukaenda ukafukidhi haja yako barabarani njiani kule, wajabat alayhi la'natuhum, imewajibika juu yake laana ya waumini. Sasa ikiwa hii njiani, msikitini utakuwaje? Ikiwa anayewaudhi watu njiani, imewajibika juu yake laana ya waumini, na hata mtu akimlaani halaumiwi kisheria kwa kuwaudhi. Mtu apita hivi aona da jamaa amebwaga kitu pale, mara bahati mbaya nikanyaga, ilikuwa yuenda kazini maskini ankanyaga uchafu, akisema kwa mfano Allah amlaani aliyefanya kazi hii, sheria haimlaumu. Kwa nini? Wajabat alayhi la'natuhu, mwanzo ishamwajibikia yeye laana ya waumini. Sasa vipi yule anayewaudhi waislamu misikitini, huyu atakuwaje? Ndio yale jana niliwaeleza, waweza kuwafanya watu wakaanza kufanya mazoezi ya kuzuia pumzi. Sasa na kuacha mtu aswali ubavuni mwako yeye azuia, akirukuu ndio fadhali bwana, kisha ndio arukuu baada yako, wamudhi kwa sababu ya harufu. فليحذر المسلم من الروائح الكريهة التي تؤذي المسلمين أجتاذاري مسلم كتغما نعرف مبايا زين زواود رجوزاكي وإسلام سي نعرف مبايا مسكتين. ومما يتعلق بحسن الهيئة كتكالي نفغمانا منظر هيئة نزور يا مسلم ونفقوين مسكتين السواكو كتميا مسواكي نهل جامبو لابندكيزو وهو من مكملات الطهارة إذن كتك في كامل الشاجي في الطهارة لأنه تنظيف للفم سابو مسواكي وسفيشا مدوم. وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم أمهميزا سانا وسجام ولكتميانيني مسواكي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لو كما سيكو تشليك وتدي يوزيت أم وانغو لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ننجي وامرش أمر يواجيب وكبي يمسواك كتك كلا صلاة لكن كسبب يوزيت سوى أمرش أمر يواجيب نوائلكيزا فعنين kwa kuwapendekezea watumie mswaki kila swala. Wa kabla hujaje msikitini wewe utatumia nini mswaki? Ilikuwa tukifundishwa watu wakijiona kule mashuleni wameendelea. I brush my teeth twice daily. Sentensi. Usomeshwa kwenye Kiingereza. Napiga mswaki meno yangu mara mbili kwa siku. Sallala. Mara mbili tu. Ah. Kuna mmoja alisoma sentensi darasani akasema my uncle brushes his teeth once every week. And boss afanye sentensi tuweke bora sentensi sio. Kumbuka yule mwalimu wa English akawa yosema then your uncle must be very dirty, very dirty once a week, yani mara moja kwa wiki. Lakini hawa jamaa watuambia mara mbili. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atuelekeza chini chini kabisa mara ngapi? Mara tano kila swala. Angalia usafi. Sababu uongo wewe huwezi kuniambia ukipiga mswaki asubuhi. Asubuhi alfajiri eti mdomo wako utabakia salama mpaka mara ya pili kabla ya kulala. Ah, wewe masaa yote. Ah. Katikati pale lazima usafishe mdomo wako. Fika wakati wa dhuhuri, fika wakati wa alasiri, wakati wa maghrib, wakati wa isha. Ikiwa maghrib tuseme umbakia msikitini maguli paka isha, wakati mfupi ikiwa kuna una mswaki. Lakini jamani, kutoka asubuhi mpaka wakati wa kulala, ili si sawa. Domo wako utakuwa na harufu, umekula kule katikati, umefanya nini, umenyamaza, utakuwa na harufu. Kwa jambo la kupiga mswaki limependekezwa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam السواك مطهرة للفم. كتميا مسواكي ني usafi kwa mdomo wa mtu. Usafisha mdomo. مرضات للرب. Tena humridhisha mola wetu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo simame mbele ya Allah, mdomo wako ukiwa na harufu nzuri, si harufu mbaya. قال وللسواك فوائد كثيرة غير ذلك. كنا فائدة نيجي نجينة تمية مسواك ذكرها أهل العلم في الكتب والأشرطة وكين ركت كفتاب فانو فيون وتباتا ومتاجة. ابن القيم رحمة الله عليه متاجة فائدة نيجي سانة زنزو باتكانا كتك مسواك كوني فتاب فيك كذا نوانا وفيون وكسوميشا بيا متاجة زي فائدة. قال من أداب الخروج إلى المسجد ذلك كتك أداب زمت كتوك كويلك يمسكتيني المبادرة بالحضور إلى المسجد كفانيا هراكا كوذوري مسكتيني نيل نجام مستحب لبندكيزو. فإن المبادرة إلى المساجد دليل على تعظيم الصلاة. كل أمت كون لو بيس مسكتيني لكسكي أذانة وكمبيدي مسكتيني ni dalili ya kuwa aiadhimisha ibada ya swala, aitukuza ibada ya swala. Kadhalika wa taalluq alqalbi bilmasjidi, na ni dalili ya kuwa moyo wake muislamu yule umefungamana na misikiti, apenda kuwa msikitini, akisikia adhana tu akimbilia msikitini. Hakuna mahali panapompa utulivu na raha kama akiwa ndani ya msikiti, asikia raha akikimbilia msikitini. Kwa kule kukimbilia msikitini ni dalili na alama ya kuwa mja yule mwanzo aadhimisha na kuitukuza ibada ya swala, na ndani yake pia moyo wake umefungamana na majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni msikiti. Qala wa fil mubadarati fadha'il wa fawaid kathira, katika kule mtu kwenda upesi msikitini, kuwahi msikitini, kuna fadhila nyingi kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja zile fadhila na faida nyingi sana. Minha, miongoni mwa faida hizo, sikiliza. Ya kwanza aliyotaja, yakunu almubadiru fi min as-sab'ati alladhina yudhilluhum Allahu fi dhillihi. Huyo anayekimbilia katika misikiti ataingia katika wale watu aina saba. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi au fil masajidi. قال هنا ورجل قلبه معلق في المساجد. huyo ni yule ambaye moyo wake umefungamana na misikiti, atawekwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, watu watakapokuwa katika shida ya jua kuletwa karibu siku ya kiyama, kuna wengine wako chini ya kivuli cha arshi ya Allah, nasallallahu alayhi wasallam minhum, chini ya kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala wako na amani kabisa, amani kabisa. Muona fadhaiko lote linalopatikana siku ya kiyama, kuna watu watakaa na amani. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun, na hawa hata sauti ya moto wa jahannam Allah atawa la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusum khalidun. Kwa hiyo hawa wataketi na amani, Allah ataweka na amani katika kivuli. Mmoja wao ni huyu ambaye moyo wake umefungamana na misikiti, ay shadidul hubbi laha, kwa namna anavyopenda misikiti mpaka ni kama moyo wake umetundikwa ndani ya msikiti, vile anavyoupenda ule msikiti. Mfano wake alivyopiga Mtume sallam, qalbuhu muallaqun fil masajid, ni kama moyo wake umetundikwa katika msikiti pale, hana raha mpaka afike ndani ya msikiti. Ay shadidul hubbi laha wal mulazamati lil jama'ati fiha, apenda sana misikiti na hulazimiana na swala za jamaa ndani ya misikiti. Hii ni fadhila kubwa sana. Kadhalika katika faida ya pili yataja, anna al mubadira fi salatin man tadhara as salat, yule anayekwenda kupatiliza kuwahi msikitini yumo ndani ya swala maadamu iwasubiri swala. Bimaana wewe ukaenda mapema msikitini, waisubiri ile swala, tayari waandikiwa thawabu umo ndani ya swala. Kwa hiyo wewe wapata ajiri zaidi kuliko yule ambaye atakuja wakati wa swala yakimiwa. Hamko sawa. Wewe ulianza zamani kuwa ndani ya swala, yani ajiri yako yaandikwa kuko ndani ya swala. Thalithan, wa tusalli alayhi almalaikatu ma dama yantadhiru as-salaa, na malaika ni wenye kumuombea, kumswalia bimaana kumuombea, maadamu asubiria ibada ya swala. Fa fil hadith almuttafaq alayhi, katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, inna ahadakum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu, hakika mmoja wenu yumo ndani ya swala maadamu ni sala ndiyo inaomzuia yeye aisubiri ile swala, swala ndiyo inaomzuia yeye kubakia msikitini, basi huyu yumo ndani ya swala. Na hapa ndiyo utaona kosa la wale watu ambao huja msikitini kisha wakaharakisha, yani lau kama imamu atachelewa kidogo tu, swala swala, kuna watu humo, afu kuna wengine wanakusudi afanye angalia swala, kisha ifanye angalia kando swala, si yeye. Hii mijitu mijahili, wewe uko ndani ya swala wewe hapo, sasa wataka swala gani tena? Mtume sana ameshakwambia wewe uko ndani ya swala, swala swala, wewe uko ndani ya swala, wapiga kelele za nini sasa? Meingia siku moja msikiti mmoja si utaji huko Mombasa. Yule imamu anchelewa kama dakika moja mbili. Sijui kama angelikuwa swali hapa kwangu angesema nini. Mimi nachelewa kila siku. Zote. Almuhimu. Yule imamu yaingia. Kuna wazamanini si wazee nyinyi lakini kuna wazee nyuma wamekaa kwenye viti. Akaanza kutukana yule imamu mpaka ingia kwenye mihrabu. Kwenda wewe mjinga mkubwa wewe. Msikitini hapa. Atukanwa tu. Na maskini yule imamu nafikiri wajua wale sasa yanyamaza tu enda. Wallahi mimi nimemuonea wivu kwa ile subra alikuwa nayo. Nitamani niwe na subra kama ile. Samani mimi sina subra kama ile namuomba Allah anipe. Lakini ukanipigia kelele hizo utaswalisha wewe. Wewe huna heshima na yule imamu alikuwa msikitini, si ndio? Kwenda na kushika ukosi. Usiwaswali kwenye kiti, utasimama siku hiyo mzee. Utasimama. Tuende paka kule mbele. Hapa imamu. Ukirudi nyuma na kupiga konde, utaswalisha hapa. Sio wapenda kelele. Utaswalisha wewe. Manake wewe ndio waja mapema, sio? Utakuwa imamu wewe. Siku nyingine watafanya adabu kama wewe. Hawatusema tena kitu. Imamu amtukana bwana, heshima gani? Alafu sasa kitu kibaya kimwa swala waswali nyuma yake yule anaye mtukana. Sisi tuko wapi? Nyi mshaona manasara kutukana mapasta hata siku moja. Ati amtukana pasta. Munaona? Iwaiba swapali. Inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batil. Kisha uchup anyamaza. Sasa huyu haja kuibia, haja kufanya lolote, haja kufanya chochote. Kwa nini umfanyie hivi? Kwa nini tuwadharau? Watu ambao sisi tuwaswali nyuma yao, tuwadharau. Tuwaona si chochote yani. Na ndiyo maana ikapelekea vijana wengi leo hawana haja na kazi ya mtu kuwa imamu. Manake akiona imamu nani? Imamu ni mtu duni tu katika mujtama, adharauliwa, hana chochote. Ana nini imamu? Hana kitu. Lakini lau kama watu wangelijua ile ajira anayoipata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kile cheo alichonacho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tofauti kabisa. Lakini wengi katika watu tunao tabia hiyo, tuwacheni zile tabia za swala, swala, wacheni jamani, si vizuri. Kwa sababu tayari wewe uko ndani ya nini? Swala. Kwa kila unapokawe wazidi kulipwa ile ajira. Na hii hatusemi kwa sasa watu wacheleweshwe. Ah ah. Twasema ikitokea fanya subra. Fanya subra. Na haraka alafu mkitoka nje mwapiga gumzo bwana. Watu waweza kufanya haraka kisha wakatoka nje wakakaa wazungumza wacheka wafanya upuzi na nini na ile yeye ndo mpiga kelele kule swala. Haya matukio yatukie katika msikiti. Na kuna wengine yeye hasemi lakini awatia watu maneno. Unaona mwambie bwana. Mwambie bwana. Mwambie bwana. Kuna mmoja pale kwetu afanye hivyo. Na watia bwana. Sasa ya nini bwana? Sisi tuja hapa bwana. Sitakueleza hicho kisa. Wale waliohudhuria walikuwepo pale msikitini. Niwaeleza mimi. Lakini maskini yule bwana aligura mtaa alafu baada ya hapo baada ya kuzungumza aligura mtaa kabisa akaondoka. Usitufanye tukakugurisha mtaa. Sasa sisi tutasimama hapa juu. Tutakachokizungumza utajua wewe tu. Huyu yeye si mwingine. Huyu alifanya matatizo haya ni fulani. Usilete fitna katika msikiti. Sababu haya mambo yaleta fitna katika msikiti na yaleta fitna katika mujtama, wewe ukawa ndio sababu. Kuna mmoja alisema afadhali basi nswali nyumbani. Sasa tukuzuie sisi kama wewe utakuswali nyumbani, swali nyumbani na nani kushika. Lakini ujue wakhalifu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wa nyumbani amwambia nani? Wa buyutuhunna khairul lahunna. Nyumba zao wanawake kuswali ni bora zaidi kuliko misikiti. Sasa wewe wafanya kinyume. Wewe wataka kuswali kama kina mama na ni makosa. Wewe watakana uswali misikitini. Sasa sisi tukuzuia utakujifananisha na mkeo. Wewe mwenyewe unkubali kwa mimi kama mke wangu nitakuswali nyumbani. Tukuambia nini sasa? Utakwambia bwege. Si basi. Kama wewe umeamua mwenyewe wasema kwa nguvu tena msikitini afadhali. Mimi kama ni hivyo afadhali nswali nyumbani. Wallahi bana bwege. Takubali. Turudi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ahadakum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu, mmoja wenu yuko ndani ya swala maadamu ni swala ndio inamzuia pale msikitini. Asikiliza sasa raha nyingine itaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal malaikatu taqulu, maadamu umekaa hapa ungojea swala, malaika wakwambia nini? Wasema malaika, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wallahi kila unapokaa wazidi kupata dua ya maghfira na rahma kutoka kwa nani? Malaika. Malaika wa Allah amewaweka kazi yao wao ni kukuombea wewe dua. Sasa usikatize hii neema na fadhila kubwa, wacha ije time yake iondoke. Swala swala swali, lakini umekaa wewe, kumbuka hili jambo. Hili jambo ukilikumbuka litakupa subra sana. Leo lau kama atakuja mtu wa kheri akuombee Mungu wewe wa furaha, alhamdulillah bwana fulani anaombea dua bwana, leo malaika wa Allah ambao dua yao bila shaka kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kukubaliwa, wakuombea wewe kwa kusema Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yaqum min salatihi au yuhdith, maadamu yuko pale hajamaliza swala yake na kuondoka au hajatangukwa na udhu, malaika wakuombea tu. Hata baada ya swala umetoa salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, bado kuna malaika pale kuombea Allahumma ighfir lahu warhamhu. Utakapoondoka kwenda zako, basi pale ndio yaishia ifadhili. Au pale umekaa msikitini wasubiri swala, au baada ya swala umekaa pale wakuombea we, ukatokwa na upepo mfano, basi pale umefikia wakati hauna tena tahara, malaika hawakuombei tena. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya, je ni sikujuzeni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala huwafutieni nyinyi madhambi yenu mkikifanya, wa yarfa'u bihi ad-darajat, na atawanyanyueni nyinyi daraja zenu peponi. Tafadhali. Qalu bala ya Rasulullah, sahaba kamia ndio ya Rasulullah tujulishe. Qala isbaghu alwudu'i ala almakarihi, kutimiza na kutawadha vizuri, kutimiza wudhu wako katika hali ambayo wachukia yale maji kuyatumia. Kwa mfano kuna baridi na maji mbaridi, lakini ukatawadha vizuri ukamaliza kutawadha pamoja na baridi yale maji, pamoja na kuwa kusema haya haimaanishi kuwa haifai kuyapasha moto yale maji, la, kama waweza kupasha moto pasha moto, lakini hapa imekubidi utumie yale. Sasa ukatumia ukatawadha vizuri bila ya kufanya upungufu, wewe waingia katika hii fadhila aliyotaja Mtume sasa. Au kwa mfano maji yamepigwa na jua yakawa moto moto, ukatawadha hivyo hivyo, sababu hakuna mengine ni hayo, ukatawadha upata ajri kubwa hii. Wa kathratul khuta ila almasajidi, na hatua nyingi kuelekea misikitini, toka uyatembee kuelekea msikitini, zile hatua anazopiga zile kwenda msikitini, basi ni hii ajri pia yuipata. Wa intidharu salati ba'da as-salah, na kusubiri swala baada ya swala, fadhalikum ar-ribat, Mtume sallam akafananisha kitendo cha kusubiri swala baada ya swala na ar-ribat. Ar-ribat nini? Ar-ribat ni kuchunga mipaka ya Waislamu kutokamana na maadui katika nchi za Kiislamu. Hawa waingia katika hukumu al-mujahidina fi sabilillah, bimaana ni kama uko katika hali ya kuchunga mipaka ya Waislamu, waadui maadui wasije wakaingilia Waislamu. Maadamu wewe waisubiri swala ni kama mujahid fi sabilillah. Sasa kwa nini ajiri kama hii kubwa ambao waipata mbele ya Allah uiharibu kwa maneno maneno kuja kelele? Wale watu wa kelele kelele, wacheni kelele. Na mara nyingi wale watu wa kelele kelele ni wale ambao tadarasani hawakai, unaona wale. Ndio wale juzi nikawaeleza, imamu akikosea mimi naona turegelee, au hao mimi naona hii swala bwana haiko sawa, turegelee kuanzia mwanzo. Lakini nawaambieni siri bwana, dawa ya kuondoa fitna zozote katika misikiti, katika mujtama ni ilmu. Basi wewe wafikirie haya mambo, wangelikuwa wayajua wale wanaosema hivyo watasema hawezi kusema ajiri yote hii, ajiri kubwa kama hii hawezi mtu kufanya, lakini kwa sababu ya kutojua ikawapelekea wengi katika watu kufanya mambo kama haya wanaoyafanya ya makosa. Faida ya tatu, tahsilu safi alawali wa fadailuhu maarufa. Katika kwenda mapema msikitini utapata safu ya mwanzo, na fadhila za safu ya kwanza zajulikana. Inna Allaha wa malaikatahu, Mtume sana sema la yusalluna ala safi alawal, wale wanaosali safu ya mwanzo Allah na malaika wake huwasalia. Maana Allah huwasifu mbele ya malaika wake, na malaika huombea maghfira na rahma wale wanaosali safu ya mwanzo. Na lau kama watu wasingelipata njia kama alivyosema Mtume sallam, isipokuwa kupigia na kura yule majina yake atakayotoka ndio safu ya mwanzo, wangefanya hivyo. Lakini angalia leo misikiti yetu mingi, waweza kupata safu la awali hata ukienda wakati wa ikama, pata vizuri safu la awali. Kwa nini? Wengi katika watu hawajui faida zake. Wewe angalia Jumaa, yasikitisha salatu al-Jumaa, kila ukiwa karibu na imam ndio ajiri yako ni kubwa zaidi. So Mtume sala wasema wadana min al-imam, akawa karibu na yule imam na khatibu. Aweza kuingia mtu mapema akaenda akatafuta mahali kwenye ukuta ategemee, na wapi? Nyuma ya msikiti, apate mahali pa kutegemea. Si basi utegemee, hata kama utaangalia watu sikutegemea, tegemea mbele upate karibu na imam. Tegemea mimbara swa, uwe chini ya imam bali. Maadamu umekuja mapema, usiwache fadhila ya kuwa mbele, kuwa mbele kule. Alafu sasa la kusikitisha zaidi pia, ile ile Ijumaa uwapate wale wanaokaa nyuma, wafanya nini? Wazungumza, wapiga gumzo, hata habari hawana na khutba, hawana kabisa. Mara ngapi yatubidi tukate khutba kuwaambia, ee baba uko, acha kuzungumza wewe. Na wengine ushangaa, ndio sunna hii, wewe uko nyuma, wacha kuzungumza huko. Jamaa wamekaa nyuma kule watia story, khutba ya Jumaa yaendelea. Hawajui wamekosa ajri ya Ijumaa kabisa, wamejikosesha. Sasa wengine ukasirika, we kasirika, lakini ni sawa, yule khatibu akwambie usifanye hivyo. Na kuna wengine uchelewa, akishachelewa naye atakusalimia laini nzima, awakoseshe Ijumaa wenzake wote, salamu alaikum, vipi jamaa, awasalimi. Na wale alhamdulillah hawana Ijumaa wote hao, na mwingine mambo alhamdulillah, na wewe yote wapata ajri ya dhuhuri wenda zao. Wote wale hawana Ijumaa, hawana ajri ya Jumaa. Sasa na wewe ukakunja hivi, akaja salamu alaikum, dode jamaa jeuri kweli kweli, si jeuri, iwajua wewe watakumuharibia ajri yake ya Jumaa. Hili nkosa lafanywa sana katika khutba ya Ijumaa, na mara nyingi vijana utaona wapenda kukaa nyuma. Na mimi nawaambia watu darasani pia, ukimwona mtu kila siku yeye akaa nyuma, hujua na matatizo. Kama vile shule ilikuwa tukisoma, wale backbencher wale hawana kazi ya kufanya, wale kazi yao ni kusumbua tu darasani. Alafu akakunja daftari lake alitia mfuko wa nyuma, kisha atembea. Wewe watarajia nini? Daftari la elimu lawe kwa mfuko wa nyuma? Huu ni failure tu. Hata usimuulize wewe wapata ngapi, wewe jua huyu ni mbumbumbu, amekuja kusukuma treni tu watu waende na yeye ende. Sasa wewe fikiria, ukimwona mtu hata katika darasa, mimi nawajua hapa, waambie ndo siku hizi kidogo akimbia kimbia hivi. Kuna watu hataki kukaa mbele ya mwalimu hivi, atakaye akae kule. Bas, mimi nikikuangalia hivi nishakujua wewe una matatizo. Na kweli nikija kiangalia chini vizuri hivi, wana matatizo, hawataki kusoma. Wengi katika wale wanaokimbia kimbia kukaa karibu na walimu, huwa mara nyingi hana bidii katika masomo yake. Sasa hivyo hivyo katika khutba ya Jumaa, hana habari na yale yanayozungumzwa pale. Kwa hivyo ana haja gani? Kama mtu ana haja kweli, atakaribia pale anapotaka, sio? Lakini ye hana haja, kwa hivyo atafuta nyuma, na ana wenzake sasa kama ye waketi nyuma. Na kuna vijana pale msikitini pia, nishawaambia mara ya kwanza, lakini naona watakaosimamishiwa khutba katikati, kisha waambie tena. Nishawaona Ijumaa iliyopita, niliwaona kule nyuma. Kama uko hivyo mzee, si khutba za watu wa sunna, utaambiwa mbele za watu, kama wale wanaorukaruka watu misikitini. Wewe wachelewa shekhe, watu wankuja mapema, waruka watu, wajifanya, songea, songea. Wewe pia huna Ijumaa, waudhi wa Islamu tu, huna Ijumaa. Kama alivyoeleza Mtume sallam, takhatir riqab ni katika sababu za mtu kukosa ajri ya Jumaa. Alafu songea kusongea huko, si tabia nzuri. Njoo mapema, njoo mbele, unchelewa kaa nyuma, kisha utasema bwana yule khatibu bwana na ukila ukiwa mrefu sasa aibu zaidi, ukiwa mrefu hivyo mzee mrefu, kaa chini, kaa chini waudhi wa Islamu. Sasa ndio watu wote waniona bwana, watamani kuzama. Sasa nani ankuambia waudhi watu? Sasa si sawa Waislamu, makosa makubwa sana twafanya. Usiwaudhi ndugu zako. Tayib, turudi hapa. Adduaa baina aladhani waliqama, katika faida za kuja misikitini mapema, utapata nafasi ya kuomba dua baina ya adhana na iqama. Fahuwa min mawatini ijabati dua, ni katika sehemu ambazo dua Allah hairudishi. Fafil hadithi, katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika Sunan Abi Daud, la yuraddu ad-du'a baina al-adhani wal-iqama, Allah hairudishi du'a baina adhana na iqama. Kwa wewe ukiwa mapema wapata nafasi ya kufanya nini? Ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una shida zako, basi ndio wakati wake ule uombe du'a baina adhana na iqama, du'a hairudishwi. Kadhalika idraku takbirati al-ihrami ma'a al-imam, kuidiriki takbiratul ihram pamoja na imam. Kuna kupata jamaa na kuna kuidiriki takbiratul ihram. Imam akisema Allahu akbar, na wewe nyuma yako Allahu akbar, ukaipata ile takbira, ile ina fadhila yake khasa, tofauti na yule ambaye akija imam ashaanza kusoma suratul Fatiha. Na hii ajri watu wengi sana, hasa katika asri tunaoishi, watu wengi sana waikosa, haswa salatul fajri, na haswa akijua yule imamu asoma qiraa ndefu. Mtu kusudi achelewa, atakasikia iqama ndo atoke nyumbani, najua mimi hapa sasa nikifika kule tuko kwenye rukuu kule na iwai vizuri, mimi daraka ya kwanza Allah, bila kuchoka. Ye aona iwachoka akisimama kuswali. Sasa ndio pale imamu akapiga zalzala mbili, akija achungutu, no, mshamaliza man, tuanza tukungoja wewe uje, ukija wewe tutaanza kuswali. Yaani wewe uchelewe huko, kisha ukija, mbona leo fupi leo? Kwani wewe waitaka hiyo ndefu? Wewe wachelewa tangu napo kukimbia hiyo ndefu. Asema mbona leo fupi? Mbona leo fupi? Wewe wachelewa kusudi ili usiipate ile ndefu. Kwa hiyo hili jambo pia ni makosa, twakosa ajri. Sikiliza ajri yake. Qala wa fi dhalika ajrun adhim, katika kuipata takbiratul ihram kuna ajri kubwa sana. Fa'an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin, mwenye kuswali lillah ay ikhlasan lillah, kwa ajili ya Allah, 40 yawman, siku 40, fi jama'atin, katika jamaa, bimaana alfajiri ipata katika jamaa, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha, kwa jamaa, yudriku takbirata alula. Mwana katika masharti, adiriki takbira ya kwanza na imamu, kutiba lahu baraatani, ataandikiwa kuwa yuko mbali na vitu viwili, baraatun minan nar, yuko mbali kabisa na moto wa jahannam, wa bara'atun minan nifaq, na yuko mbali kabisa kutokamana na unafiq. Atakuwa vipi munafiq wakati yeye swali jamaa? Na katika alama za wanafiq ni kuwa wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yule anayengoja swala mpaka watu wakarukuu, yule ansimama na uchangamfu, qamu kusala, huyo amesimama katika ile swala. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala taji faida kuwa maulama wataja yatakikane ikikimiwa swala muislamu aamke kwa uchangamfu. Kwa nini? Kwa sababu katika alama za wanafiq wakisimama katika swala wasimama kwa uvivu uvivu, qamu kusala. Ninasema kuna baadhi ya watu huitana wanafiki, we mnafiki, we mnafiki, kumbe yeye ana alama mia za wanafiki, alama zote za wanafiki pengine anazo, lakini amwita mwenzake we mnafiki wewe. Mwanzo jiangalie na swala yako uko vipi, jiangalie wewe na swala yako, ili uwe kwa mbali na nifaq. Basi siku 40 na wewe jaribu hizo siku 40 uone utakavyoona maisha yako utakavyobadilika. Mbali na hizi fadhila kubwa alizozitaja Mtume sallam, na kuna fadhila nyingi nyingi zilizomo ndani yake. Bila shaka kila, wallahi, kila jambo lako katika maisha yako utaona labadilika kwa wewe kuwahi katika swala. Kila hata mambo yako ya kidunia pia yatabadilika, kila kitu chako kitabadilika maadamu ukisikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, wakimbilia swala. Allah atakufanyia wepesi mambo yako yote, mwanzo ya kidunia, ya kidini, kila kitu atakufanyia wepesi. Mbali na ile raha nafsia unaoipata, moyo wako wapata raha ya ajabu ambayo hujawahi kuiona. Kuna watu watumia mali zao kwa ajili ya kutafuta utulivu wa moyo, hawapati kwa ajili ya maasi wanayokuwa nayo. Na waonaje Allah atakavyokufutia madhambi yako kama izidivo fadhila alizozieleza Mtume sallam? He, yule bwana anayeoga katika mto kila siku mara tano atabakia na uchafu kweli? Abakia na uchafu. Kadhalika salawatul khams, hivi ndivyo zilivyo sala tano, Allah amfutia mtu madhambi yake, msafi kabisa. Qala at-ta'minu ma'a al-imam, kadhalika ukipata swala mapema ukipatiliza utaweza kuitikia amin pamoja na nani? Na imam. ففي الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إمام وكسم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نجيم ويتكي آمين بمجن إمام. فإنه من وافق قوله قول الملائكة صب ملائكة بي ويتكي آمين كتك سؤالا يولي أنبي قولياك آمين إتافكي أن ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أتسمي ويالي يلي وتنقلي يوتي كتك ما ذنبياك. Haya, ajiri kubwa hii. Wewe waja kila siku ya isha rakaa mbili za mwisho, kama ni magharibi waja rakaa moja ya mwisho, kama ni alfajiri waotea ile ya pili labda uipate, na wengine wangoja rukuu waswali ya rakaa pili ya mwisho. Na mtakuja kuona tarawih, kuna wengine ukaa kama ngoja yule imamu asome, wewe asome, akimaliza ile Allahu Akbar ndio yakimbia. Mtaona hao wako watu aina hiyo, yakimbia yao ile. Sasa ile rakaa ya pili waiopata dhiki kweli kweli, ah, ingelikuwa pia iwezekana kukimbia alafu kurudi, ningelifanya. Hii balaa hizi, hizi balaa zatokea katika masaji. Allahu musta'an. Qala wa min adabi al-khuruj ila al-masjid ad-du'a 'inda al-khuruj ila as-salat. Kwanza hapo insha Allah Ta'ala tukuja kupazungumzia katika kikao kitakachokuja. Naona wakati umesonga sana. وتسمعني هابو إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.